dirree dimokiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa'an mirga namoomaa obbo Wandimuu Ibsaa keessummaa keenya irraati. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tureef jiru ija seera addunyaatiin ija heeraaf seera biyyattiitiinis akkamitti akka ilaalamu dubbatu. Waa'ee barnoota isaaniitiif muuxannoo jireenya isaanii ibsuudhaan jalqabu obbo Wandimuun jaalannee turbise.
Dabalchi Finfinneetti irraa hin eebbifame. Sababi LLB biraatiin bara 1969 irraa kaasee haga bara 1997 gara waggaa 28 barsiisaa seenaa ture, barsiisaa sinazeegaa ture, akkasuma supervaayizara ture, workshooppii adda addaa bara dargiitis bara mootummaa kanaallee fudhachaa turre. Achiin booda 1997 yeroo san Oromoo Biheeraawwii Kongireesii, boodarra Oromoo Hizbii Kongireesii, amma immoo kaasaa'uudhaani bara 1998 haga 2002 paarlamaa ture. Achi keessatti gaa workshooppii waggaa 5 osoo walirraa kutin waa'ee mirga ilma namaa kana leenjisaa turanii workshooppii adda addaa fudhannaa. Kanumaaf kanarraa kan ka'e gaa barnoonni seeraa kunillee mirga ilma namaa kan of keessa qabatee waan jiruuf waa'ee lammummaa, mirga namummaa, mirga sabummaa akkasuma mirga dimokiraasii waan ta'eef kanuma kanaan walitti qabadhee kan muuxannoo marraa kan ka'e gaa mirga ilma namaatiifillee qabsaa'u yaale jechuudha.
Isin baroota darban kana keessa namoota hidhaman nama meeqaafa bukaatoo taatanii dhaabattaniif?
Baroota Dabresangaa walumaa galatti akka federaalawaatirratti dhaddacha 4 dhaddacha 19 akka Itoophiyaatitti namoota naannolee salgan irraa baay'inaan Oromoo fi Amaaraa akkasuma Tigree, Sumaalee, Affaari dabalatee hundaa nama 600 akka federaalawaatirratti tajaajilaa ture. Affaltii haga tokko kaafaa'uun deeggarsa naa godhe malee namoota kana tolaaf yookiin bilaashaan tajaajilaa ture. Akka naannoo Oromiyaatitti illee abukaattota biraallee takkadhadhee gara nama 600 olii akkas tajaajilaa ture jechuudha.
Walumatti gara 1000 caalaa jechuu?
Sirriidha.
Kaafaa'oo bakka buutanii dhaabbattuuf mo'attam?
Bara 2006 mootummaan adda waayee nuti TLF'n gaggeeffamu ijoollee Oromoo waayee master pilaanii kanaan walqabatee hidhaa shaallee jennaan ana obbo Dajanee Xaafaatii obbo Dastaa Dinqaatiin sabiinuu abukaattummaan seeraa qabnaa barannee sabiin akka namoota kaafaa'oo himataman akka falmannuuf qarshii muraasa wayii nuu kaffalanii falmii keenyatti jalqabnee waggaa 2008 geennu obbo Dajanee Xaafaatis obbo Dastaa Dinqaatis obbo Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa Ayyaanoo boodarra immoo Profeesar Maraaraa illee jalaa hidhanii amma gaa achi keechaa namni gariin nu baraa baqate warrumti kaafaa'oo illee kan hojjechaa turruu warra abbootii seeraa keessaa numatu hafee obbo Mulaatu obbo Xirunee Deebisnee akkasuma namoota hedduu taanee Gabruu Gabrabaraa jiru isaan kana waliin taanee qarshii haga danda'atu tokko na gargaaranii jalqaba kaafaa'oon jalqabee booda immoo maakkalaayii yoo dhaqee jedhu ijoolleen Oromoo ijoolleen Tigree kun hundi isaaniitu hin bo'anii ijoolleen kaafaa'oo kan dhaabbadhu kunillee immoo maakkalaayii keessatti nama addaan hin qoodanii yoo dandeette gargaaru jedhanii isaanis na gaafatanii ittumarraa ka'ee gaa ijoollee Amaaraa gara 150, ijoollee Tigraay gara 12, ijoolleen Sumaaleen jira, warri Kibbaa kun jiru. Walumaa galatti gaa waan haga gabaabdu wayii akkuma tiraanispoortii kaafaa'oon akka dhaabaatitti na gargaare malee kaawwan akkasumatti nama kootiin deemaa tajaajilaa ture jechuudha.
Deemsa mana murtii sodaa tokko malee nuufis dhaabbata oduu gara biraafis ibsaa turtan hamaan narra gaa'ettanii yaanne?
Baay'een sodaadhaa ture deemsaa yoo san mootummaa adda waayee yookiin mootummaan TPLF saniin wajjin qabsaa'uudhaaf filannoon lama maaliidhaa tokko harka kennatanii ajaja isaanii fudhatanii ashkara TPLF ta'anii buluudha yookaan immoo kutattee seeratti golgattee seera caqafattee keewwata seeraa kana adda waayee bara 1987 baaseen jira. Heerri mootummaa kan federaalaa kun immoo keewwanni isiin 90 maal jetti Itoophiyaan heerota addunyaa irratti ba'an hunda isaatu akka qaama heera kanaatitti gootee fudhatti jedha. Kanarraa kan ka'e gaa heerri Itoophiyaa kaan hojiirra jiru kun keewata sabbeetin raakaase aga keewata furtani afuriititti waa'ee mirga ilma namaa, waa'ee demokiraasii manni murtii akka seeraan bilisa ta'ee akka hojjetu keewata torbaatami sabbeet irratti abbootii seeraa akka bilisaa hojjetamantu jira. Akkasumaan immoo ibsin abukaatotaallee abukaatoon tokko wanna mana murtee keessatti raawwatame himame osoo ittiin dabalin osoo hin dhoksin himuu mirga qaba jedha. Kanneen kanneenumaan walitti qabameedhaa 1998 kaasee aga 2002 paarlamaa ture guyyaa hunda itti qabsaa'aa itti guyyaan ture. Inni kunis muuxannoodhaa ta'ee amma filmaata akkuma siin jedhe san 2006 jalqabnee hiriyoota koo dastaadhaaf dajanee na bira hiinaan ana qofatu hafee kaasaa oofillee ijoollee shubbiriin himataman kam duratti xaqase kanaafillee waa lama taa'ee mataa kootii fi qaama koo wajjin waluma gahii godhee tokko. Baqadhee amma warri kaafaa'oo keessaa baqatee mana galee jira. Bakka bakka namni hunduu goomman baxeenaa nagaa horadhu taa'ee jedhaa aga maatii kootii ani garuu baalan godhe bara Oromoon salphatee bara Oromoon algarraa bu'ee jaarsi Oromoo guddaan Oromoo xiqqaan Oromoo kan saba biraati salphate kanarratti an kabajamuun qabu yoo danda'e akka seerri jedhutti seera eeggadhee dhaabbacha irratti wanna raawwatame hunda addunyaatti beeksisuun qaba. Maal jedha seerri abukaattoodhaa wanna mana murtee keessatti raawwatame miidiyaatti kennuu qabdeedha. Kanumarraa gaa kutannoodhaaf yookaan firrii firaasiin dhaabati beektaa bara sanii nama shubbiriin himatame abukaatoon qacaramuudhaaf nama tokkoof 1,300 gaafata. Kunillee baay'ee na dandamsiise maaliif bara odoo hinan hin saamne mirga ofiitiifis haa ta'u mirga sabaatiif namni qaaqee sunuu barattoota barsiistoota hayyoota warra qabeenya hin qabne. Namoota kanarraa hafu mannaagaa kutannoodhaanii ciniinnadhee murtee kennee jechuudha. Murteen kun maalidha? Takka jiraachuudha takka hidhamuudha. Gama biraatiin immoo kaffaltii akka hin kaffalchiifne namoonni keessaan himataman sun dibee isaaniitti hundi isaaniitti warra qaboonna qabanii miti. Ambiraadii jiinsaan Profeesar Maraaraa Guddinaa akkasuma Obbo Baqqalaa Garbaatiif illee agajee sagaliin tajaajile. Isaan kun hundi barsiisaa yuunivarsiitii kan biraa uumaan qabanii. Dhagaadhumaatitti itti qabsaayaa aarsaa barbaachisu kaffaluudhaaf yoo sanii mana keessaa ala keessaa hundi isaa hin deeggarre. Namni tokko tokko illee amma fakkeenyaaf namni akka ammaa mokonnan jedhamu illee qarshiinis taatu namoota shuruu keessaa kanaan hin dhaabata. Kanuma kanaan goonee daa waliigalatti kutannoo maan ijaa wanna uummatatti dhufe wajjin dursee aarsaa boonsaa kaffaluu qaba. Hundumuun haga macarrashaa iyyaa qabsaa'uudha yookaan hidhamuudha kan jedhuga murte baan itti galeef yaalannee koo.
Kana gochuu keessaniif akeekkachiisii wayii kan sinii kenname jira ture mootummaa bira.
Tokkoffaa ani maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhame waan isaa barbaachisu hunda isaatti shaanxaa qopheeffadhee. Sinqii siin fidu jettee dallantee jaartiin kootii seenii tiyoogaa 40 jikaayee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 wal ga'ii go'anii dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate bara sabni hundi salphate abbootiin reekada danda'u akkanumatti biyya seera caqafadhe seeruma isaan baasanii yoo na hidhanillee na hidhama garuu shaanxaa sana gaafa hidhame naaf hidhaadha. Maatiin kootillee maaliidha ati waan ajaja kenna dibbeef marii kenna murtee keenya waan dibbeeti dhamtillee sin gaafannu kan jedhan jedhanii. Kanarraa kan ta'e egaa tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hundalaa koon beeku. As goni jennaan kanuman eeggadha. Nama haga 30-40 na doorsisa bilbilaan sii galee kun qaamaa waamee si doorsisaas gaafa tokko galgala akkuma kana si oliinillee warra Jarmanii dachibalee ijjiinillee qaaqaa ture. Kacarraa warri qilintoo bulchanii hin dhagaanii afaan Amaariffaatiin qaaqee gaafsanii ani akka isaan daldalan hin beeku galgala miidiyaatti ibsa kennee qilintoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu tokkoo waan na waamanii ol na duchanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii bakka amma maal baaseetiif abdattee akkatti galgalaa ganama iyyitaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan Oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee. Hincaffartaa arraba nama qaanessuwati oodajii na taadhagaati maraaraan hidhame maalsii jedha kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee garaanis sodaadhu holladhullee garuu maaliif aadaan ofii gale oso warwa to kan dune yo hidam tele du tele do murkatu du kan jedu murte ko anta yedi mammo ya wanti da da yo afa ne garu matarra yalla to mi kan jedu jarjar san kawaitu
ga fiv devi kana kutalan mataf ka tumura ko fi dire demokrasi ka tor ban du ke satti de sina dagge fato to kenyan wordofa obbo wanjimu ibsa ibsa sane tin gudda gala to msani